chifunzi cha kumi na chinkondi na chimoza. Nebuganeza wakakalipa chomene ndipo wakavapaso mai unyaki kuti mpaka wakwenda kugwadira chikozgo chira. Wakakana ndipera vina Chadrach, Meshach na Abednego kuti titsopenge chisopo ichi chala cha chikozgo icho mwamika fumu. Nanga mkwakuti mutitore mutitaye munganjo ya moto, kwene ndipo titileke chala panyi na kwiza kuzaka chisopo chikozgo chinu chala. Ichi chikapangisika mutima wa fumu kugolera chomene na kukalipa, ndipo wakatuma vazgavake kuya kasonghako kunganji ya moto kuti ibuke chomene kanghondi na kabiri. Nebuganeza wakawa na vantu vankongono chomene vasirikari, ndipo wakawakora wanyamata awa Shadrach, Meshach na Abednego na kuvataya munganji ya moto. Temba Nebuganeza likawa pampando wake kuona icho chikuchitika vantu hawa watu wataika munganjo ya moto. Ndipo pakutawatawa ikawona kuti vantu watatu vali mwene mumo. Ndipo ikafumba kuti kasi tangu kaka vantu watatu chara kuvataya munganjo ya moto. Kwene Temba Nebuganeza ikazora ikati, ini mkuna vantu watatu awa wakukakika chara kweniso paliso yumoza wachinai. Ndipo Temba Nebuganeza wakachemerezge chumeni na mazgo ankongono kuti Shadrach, Meshach na Abednego fumane munganji ya moto chifuko mkusopa chuta wa moyo. Para wakati wafumina kuwaro wanyamata awa kuti wakanunga na sungo la josi la moto chara, ndipo pakavevye pachakuvara chao panjisisi ilo likapya na moto chara. Temba Nebuganeza wakachemerezge na kuonga chumeni kwa chuta, watumbikike chuta wa Shadrach, Meshach na Abednego, we watuma wangiru wake kuti wamtasikani imwe kuhongono ya moto. Mwakutemweke wa chuta, asimkuona chuta umwakusungira vantu wake, usange wakumpulikira iyo